що може зірватися або не може зірватися, то хай займається, вже займаються правоохоронні органи. А в цілому на території області десь, зараз ми уточняємо, десь порядка 30 випадків було дзвінків по замінуванню.
Угу. І що, як тоді ця така, як виходити з такої ситуації? Чи тоді виборці, які прикріплені до цієї дільниці, абсолютно не мають права голосувати? Чи як тоді діяти?
Ну, ви знаєте, я можу відповідати за те, що за ті процеси, які відбувалися на території міста.
Власне, дільниці. Що сталося з тими 10 дільницями, з тими виборцями?
Вони працювали і продовжували працювати. Можливо, на деяких дільницях тимчасово було, скажімо, заморожена ситуація. Ми почали 15-20 хвилин, голосування було продовжене. І я щиро хотів би подякувати правоохоронні органи міста Вінниці за досить велику напружену роботу, тому що сьогодні їм прийшлось поїздити дуже багато. Таке враження, що ні з того, ні з сього місто Вінниця стало Чикаго, і тут у нас тільки одні терористи поселилися.
Пане Домбровський, ми бачили, що на окраїнах Києва і в багатьох інших містах було досить багато людей, які голосували за відкріпними талонами. Чи були такі голосування і у Вінниці?
У нас були невеликі спроби голосувати по відкріпним талонам. Але треба сказати, що люди, і особливо члени дільничих комісій, до цих випадків проявляли надзвичайно великий інтерес. Це не були масові якісь випадки, вони всі зафіксовані на камеру, вони всі запротоколювані. І я думаю, що більша проблема для Вінниці – це були відкріпні талони, по яким голосували десь в інших регіонах або в інших районах, тобто за межами міста Вінниці.
Так що у Вінниці все більш-менш нормально?
Ну, принаймні, не дивлячись на ті процеси, на бажання, ну, я так розумію, залякати, щоб люди все-таки в меншій кількості прийшли голосувати на другий тур, я можу сьогодні, зараз, на цю хвилину сказати, що за нашими попередніми, я підкреслюю попередніми даними, в другому турі проголосувало не менше, ніж проголосувало в першому турі, і я щиро вдячний і кланяюсь героїзму вінничан.
Зіновій, може, в тебе запитання до пана
Домбровського?
Я
тільки хотів додати, щоб пану Домбровському сказати, може він не знає, бо там в них своїх проблем вистачає, щоб бомби, чи я не знаю, що міни знайшли не тільки у вас, а й в Тернополі я читав, що там на дільницях, які розміщуються в школах, також знайшли якісь пакети, в яких була нібито вибухівка. І десь в інших місцях. Так що дивно, що минулого разу під час першого туру нічого подібного не було, і раптом сьогодні так багато замінованих приміщень, ну, як виявилося, в лапках замінованих. Ірино, в нас наступний пункт має бути Москва.
Москва. Дякуємо пану Домбровському. Попрощаємось з паном Домбровським.
Дякуємо пану Домбровському
за участь. Так, це був мер Вінниці Олександр Домбровський.
Так, Ірино, зараз якраз Юлія Сайко пробує зв'язатися вже вдруге з Михайлом Аландаренком. Я хотів сказати, що от перед тим, як ми йому дзвонили, буквально 5 хвилин назад, Аландаренко каже, що з ним там дуже якось жорстко, некоректно поводяться, виганяють його. І те ж саме розповідали мені інші наші колеги, і, власне, що розповідали вони також, що по всіх дільницях з'явилися якісь люди підозрілого типу, всі з надписами «преса», і коли їх просять пояснити, звідки, з якої преси, вони називають газети, якісь дуже маловідомі або взагалі. Отже, Аландаренко...
Може, так, як Ірина Біла зустріла хлопців, які були нібито журналістами з газети, депутати і ми.
Так. А одна газета «Шлях перемоги», нібито київська газета україномовна. Я особисто розмовляв з цією кореспонденткою, вона по-українськи не могла розмовляти, тільки по-російськи. Дивно, що в україномовній газеті...
«Шлях перемоги», наскільки я знаю, немає російськомовних
кореспондентів. Так, і дивно, що ця дівчинка не змогла говорити зі мною по-українськи. Я дуже здивувався, що це за така газета «Шлях перемоги». Ірино, Аландаренко, Михайло з нами на прямому зв'язку з Москви. Михайло, добрий вечір.
Добрий вечір, Заманя.
Михайло, отже, там з тобою не дуже коректно поводилися, і не тільки з тобою, на багатьох дільницях, і не тільки в Україні, з журналістами сьогодні чомусь поводяться дуже некоректно. Що конкретно було, Михайле?
Ну, тут був такий прикрий інцидент, що кореспондент Радіо Свобода, тобто мене попросили вийти з залу, де підраховували бюлетені, на тій підставі, що я не вимкнув свій сотовий телефон. Але я би не міг передати цей репортаж, якби я вимкнув був свій телефон. Попросив мене вийти один з членів комісії, Михайло Вадимович, але я повинен зазначити, що голова комісії Анатолій Безребельний ставився до моєї присутності дуже лояльно і толерантно, але він чомусь погодився, що я залишив зал, де підраховували бюлетені.
Михайле, чи є вже, власне, якісь результати, чи підрахували?
Ні, підрахування ще тільки йде. І відомі тільки такі результати. Я ще можу сказати, що я не в тому залі, тому я не знаю точні результати. Але що мені відомо, те, що проголосувало, згідно з інформацією спостерігачів з боку Віктора Тищенка, проголосувало в виборах президента України в Москві 4750 осіб. Під час голосування на вулиці перед амбасадою чатували посилені патрулі російської міліції, але ніяких інцидентів за цей час не трапилося. Також не було зафіксовано жодних порушень, хіба що декому не дозволили проголосувати, бо їхніх прізвищ не було в списках. Наступно голови виборчої комісії в посольстві України в Москві Юрій Кононенко повідомив, що відновили в праві голосування приблизно сотні громадян України, що прийшли на вибори до посольства. Це пов'язане з тим, що ті люди або не подали заяву у посольство за 7 днів до голосування, як то вимагає закон, або якщо вони навіть їх подали, то косівський відділ, можливо, їх десь загубив.
Михайле, ось російські всі засоби масової інформації повідомляють, що перемагає Янукович. Всі цифри на користь, мовляв, його. Чи доводилося тобі розмовляти з виборцями і чути їхню точку зору з того, з приводу, скажімо, фальсифікації цих виборів? Чи так всі виборці вірять отим повідомленням засобів масової інформації російським?
Ну, треба сказати, що більшість українців, українських громадян, що мешкають в Росії, вони походять зі сходу України, тому вони віддають перевагу пану Януковичу. І на екзит-полі, проведеному спостерігачами, виявилося, що 73% проголосували за Януковича, а близько 24% за Ющенка. 9% відмовилися відповісти. Це робили, цей опит робили спостерігачі з боку Віктора Ющенка.
Михайле, я тобі дякую. Можливо, Ірина має якесь запитання до тебе. Будь ласка, Ірино.
Дякую вам.
Так, Михайле, скажіть, будь ласка, чи багато людей голосувало сьогодні в Москві?
Прошу.
Чи багато людей сьогодні голосувало в Москві?
В Москві сьогодні голосувало 4750 осіб.
Чи прийшли всі, які були на списках?
Ні, всі були. Тобто списках було десь більше ніж 9 тисяч осіб, прийшло 4750.
Менше половина.
Спостерігачів з боку Віктора Ющенка.
Дякую. Зіновію, ми також половина. Намагаємось...
Ага, так, дякую, ну подякуємо Михайлу Ландаренко з Москви.
Зіновію, ми також намагаємось осягнути Оксану Білозір. Вона народний депутат України, і вона, власне, також пильнує і стежить за тим, як голосують українці за кордоном. Це її безпосередня відповідальність у цьому штабі. І зараз до студії зайшла Ірина Перешило, яка спілкувалась раніше з Оксаною Білозір, і постараємось якраз осягнути цього народного депутата, і вона нам розкаже, що вона знає на цю годину про перебіг голосування за кордоном. Так, є зв'язок? Пані Білозір, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаємо вас. Вас вітають Ірина Халупа, Олексій Кошин, Зіновій Фриц і Ірина Перешило. Ми якраз розмовляли з двома кореспондентами, з кореспондентом і одним аналітиком, одним з Німеччини, другим з Росії. І вони нам дещо розповіли про хід голосування. Ось цікаві дані, що екзит-поли, які були проведені в Москві, дають значну перевагу Вікторові Януковичу. Там 73% сказали так Януковичу, а 24% Ющенку. Що ви знаєте на цю годину про голосування за кордоном, пані Білозір?
Добрий вечір всім. Ситуація не така однозначна, скажімо, як вона у вас звучала. Я перш за все хочу вам сказати, що на сьогодні, на теперішню от зараз годину, вже 11 країн проголосувало і 15 дільниць вже подали нам результати голосування. Це країни такі, як Австралія, Китай, Корея, Японія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам – Казахстан, Пакистан, Індія і Росія, одна дільниця в Тюмені. І за підрахунком уже протоколів, даних протоколів, за результатами голосування ми маємо такий показник: 58,6% за Віктора Ющенка і 38,92% за Віктора Януковича. Що стосується результатів, скажімо, в Москві, тих екзит-полів, які ви подаєте, дійсно ситуація там надзвичайно складна, тому що дуже багато є автобусів, які приїжджають і голосують з відкритими талонами. Мало того, вони так ставлять автобуси, паралізують рух, заходять на дільницю, не дають можливість тим людям, які знаходяться у списку виборців, проголосувати. І я думаю, що саме оця значна частина цих відкритних талонів і саме враховувалася, коли йшло опитування громадян.
Пані Оксана, скажіть, будь ласка, які були порушення зафіксовані? Чи є у вас інформація про це?
Ми маємо дуже багато порушень, і особливо вони нас насторожують і викликають, знаєте, такі просто жах і обурення, ці порушення, які відбуваються в даному разі у Придністров'ї. Особливе обурення викликає координація дії придністровських правоохоронних органів. Вони переслідують спостерігачів від кандидата у президенти України Віктора Ющенка. Вони затримують. Ці затримання супроводжуються погрозами арешту і депортації за нібито нелегальне ввезення камери, кінокамери. Звинувачуються у шпіонажі. І на цій підставі у багатьох із наших спостерігачів були вилучені кіноплівки, агітаційні матеріали, посвідчення журналістів. Також викрадалися просто з машини під час обшуку гроші, що трапилося у Слободзеї. Потім я вам ще хочу сказати, що дуже великих утисків зазнав незалежний журналіст Клибанський, машину якого міліція поставила на штрафплощадку, а представники органів безпеки видали розпорядження про його депортацію впродовж однієї години, погрожуючи звинуваченням у шпигунстві і арештом. І на сьогодні цей водій вимушений був повернутися в Україну, якого до українського придністровського кордону примусово супроводжувала місцева міліція. І на сам кінець, коли він вже перетинав наш кордон, йому пролунали погрози, що у випадку повернення до Придністров'я його просто фізично знищать.
Пані Оксано, скажіть...
Я ще можу сказати, що сьогодні на всіх 7 дільницях, які є в Придністров'я, на виході із дільниць стоять люди у камуфляжних костюмах, які чекають, поки закінчиться голосування, підрахунок голосів, для того, щоб створити небезпеку і загрозу життя для наших спостерігачів, які там знаходяться. Я хочу особливо звернути вашу увагу і сказати всім, хто, щоб почули, що в Рибниці голова української громади Боднар Володимир намагався кинути пачку бюлетнів свідомо дивлячись на наших спостерігачів, і коли спостерігачі знімали це на камеру, ногою вдарили просто в обличчя нашого спостерігача, розбили цю камеру. Ми вже зверталися, народний депутат, віце-президент ОБСЄ Остер, звертався до ОБСЄ, екс-міністр закордонних справ Борис Іванович Тарасюк звернувся офіційно до Міністерства закордонних справ України з тим, щоб захистити життя наших спостерігачів, які знаходяться у даному разі в Придністрові. Такого навіть, я вам скажу, і в Україні, напевно, мало спостерігається, як те, що відбувається сьогодні в Придністров'ї.
Цікаво, а яка кількість виборців у Придністров'ї?
Значить, я вам можу сказати, яка кількість бюлетнів направлена в Придністров'я. Це просто жахливі цифри. Бендери – 6 тисяч бюлетнів. Уявіть собі, що це неможливо фізично перейти. Григоріопіль – 6 тисяч. Рибниця – 8 тисяч бюлетнів. Тираспіль – 19 тисяч бюлетнів. І, до речі, хочу я вам сказати, що якщо на перший тур, на закордонний виборчий округ, Центральна виборча комісія, за даними протоколу, направила 235 тисяч бюлетнів для голосування, то в другий тур за протоколом ЦВК на закордонний виборчий округ направлено 255 тисяч бюлетнів. Тобто на 20 тисяч більше, це при тому, що в першому турі проголосувало трошки більше, як 60 тисяч наших громадян, які знаходяться за кордоном.
Так, пані Оксано,
хочу ще вам сказати, що і в Тирасполі десятки автобусів із донецькими номерами приїжджають і масово голосують за відкритними талонами.
Так що відкритне голосування відбувається скрізь.
І хочу вам сказати, що, власне, ця більша кількість бюлетнів видана саме на тій дільниці, де за результатами першого туру переміг Віктор Янукович.
А чи відомо, як голосують так звані заробітчани? Тобто, як відбувалося голосування в Іспанії, в Італії, Португалії, так, де найбільше українців, що поїхали на заробітки?
Дуже дякую за запитання, тому що там дуже гарна така велика хвиля піднесення. Люди масово зголосилися йти на вибори, голосувати. І, знаєте, ж таке заробітчани, для них кожна копійка на вагу золота, вони лишній раз не куплять собі чогось смачненького. А стратити гроші для того, щоб приїхати і проголосувати, повірте, це для них все-таки велике психологічне таке зрушення позитивне. І зараз я знаю, що в Римі відбувається таке, знаєте, просто масове якесь гуляння. Там на дільниці в Римі у списку виборців знаходиться 5600 виборців, десь така цифра, і люди просто 200-300 метрів стоять в колейку красиво, так, по 6 чоловік, співають і танцюють, веселяться, радіють життю і радіють того, що вони хочуть вирішити долю України, так, як вони вважають, мають це зробити, заради себе, заради своїх дітей.
Зиновію, в себе
дякую, дякую. Я хотів сказати пані Оксані, що в нас сьогодні буде з Рима репортаж представника виборчої дільниці, і ми до Риму повернемося. А пані Оксана, скажіть, будь ласка, а ви самі де? Таке, я сьогодні дивився вас по п'ятому каналі, зараз слухаю по Свободі, і ніяк не можу збагнути. А де самі ви? Звідки ви? Де ви сьогодні голосували?
Я голосувала біля свого дому в середній школі номер 323, це моя виборча дільниця там знаходиться. І зараз я знаходжуся в офісі робочої групи закордонний виборчий округ. І, до речі, це вперше в нас в Україні, саме з ініціативи Віктора Андрійовича Ющенка, ми охопили так звану четверту хвилю. Він перший підняв це питання, і ми сьогодні вперше в історії України з України маємо представників від громадських організацій, наших заробітчан, громадян України і членами дільничних комісій, і спостерігачів. Якщо раніше це робили тільки дипломатичні установи, то сьогодні це зробили громадські організації. Це є свідченням того, як ми йдемо і будуємо справжню демократію.
Дякую, дякую, пані Оксано, Оксана Білозір. Ірино, до студії тут у Празі прийшов колега Сергій Драчук. Він дуже уважно відстежував всю інформацію, яка була про вибори в Україні за кордоном. І от з таким коротким повідомленням, Сергій Драчук, будь ласка.
Скажу, що західні глядачі традиційно вже пишуть про те, що ці вибори визначають, чи піде Україна на тіснішу співпрацю з Заходом, чи далі війде в сферу впливу московського Кремля. Але говорять і про інше. Наприклад, журналіст агентства Associated Press зазначає, що останніми тижнями такі широкі політичні питання відступили перед міжнародною занепокоєністю навколо того, чи будуть українські вибори варті довіри. Спостерігачі нагадують, що перше коло виборів не відповідало міжнародним стандартам. І ще один штрих, кореспондент австрійського щоденника Ді Преса називає Віктора Ющенка кандидатом громадянського суспільства, а Віктора Януковича – кандидатом владного апарату. Але загальнополітичні питання теж не залишено поза увагою. Автор статті в британському щоденнику Daily Telegraph висловлює думку, що виборча кампанія в Україні стала показовою щодо російського втручання. А вибори стануть випробуванням політики російського президента Владимира Путіна, яка має на меті відновити огузок Радянського Союзу під егідою Москви. Провал проросійського кандидата позначив би тяжку невдачу для путінових неоімперських амбіцій у регіоні, пише ця газета. А в німецькому щоденнику Die Welt експерт у справах Росії після радянських держав Олександр Рар зазначає, що в разі програшу Віктора Януковича кремлівський шеф міг би зазнати втрати обличчя і в своїй власній країні. Ще один німецький щоденник Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу, що в той час, коли Україна перебуває перед випробуванням на розрив, у Києві бракує тільки Європи. Автор статті пише і про величезне російське втручання, і про значну активність американців. Він має на увазі і сенаторів, і заступника держсекретаря Ричарда Армітеджа, які не оминули увагою дії Росії. США відповіли на них телефонною розмовою на найвищому рівні. Водночас представники Європейського Союзу не визнали за необхідне відвідати Київ напередодні доленосного вибору. Жодного Хав'єра Соляни, жодного представника від Нідерландів, які головують у ЄС, жодного міністра закордонних справ із Берліна, Парижа чи Лондона, які могли б вимагати демократичного голосування після значних маніпуляцій у першому колі, у Києві не побачили, зазначає німецька газета. А американський щоденник Washington Post висловив стурбованість джерелами фінансування групи американських спостерігачів, колишніх конгресменів демократів. демократів під час першого кола виборів. Ці спостерігачі, на відміну від більшості інших, оголосили тоді, що вибори були загалом вільні й чесні. От чого вони не оголосили? Це того, що їх найняв і оплачував їм по $500 на день вашингтонський лобіст на ім'я Олексій Кисельов, що є офіційно зареєстрованим представником інтересів проросійського кандидата на президента України прем'єр-міністра Віктора Януковича. Кисельов підтвердив це в інтерв'ю авторові статті. Така сама делегація на чолі з тим самим колишнім конгресменом-демократом Робертом Каром мала прибути спостерігати і за другим колом виборів в Україні, пише американська газета.
Дякую. Нагадаю, це був Сергій Драчук. Він зробив такий короткий огляд коментарів за кордоном про вибори, президентські вибори в Україні. І, Ірино, передаю тобі мікрофон.
Дякую, Зиновію. Ось ми трошки чули про екзит-поли і про те, що вони відрізняються. Наприклад, українські екзит-поли дають один результат, а це, що відбулося в Москві, дає інший результат. Наш колега Тарас Марусик знаходиться у Центральній виборчій комісії. Наскільки я розумію, там вже деякі люди оголошують про перемогу. Чи не так, Тарасе?
А так, я добрий вечір. Я спілкувався з представниками обох кандидатів, Юрієм Ключковським і Степаном Гаврушем. Але перед цим я би хотів сказати, що напередодні, перед самою 8-ю годиною, відбулись два короткі брифінги двох високопоставлених осіб Російської Федерації, а саме голови Державної Думи Росії Бориса Гризлова і посла Російської Федерації в Україні Віктора Чорномирдіна. Так от, якщо так сумувати те, що вони сказали, то вони не виключають можливості, що вже завтра вранці будуть оголошені результати виборів, що, мовляв, не буде Центральна виборча комісія тягнути, як після першого туру. А посол Російської Федерації Віктор Чорномирдін привітав українців з виборами президента, і на запитання, чи він може вже назвати, хто виграв, він сказав: так, можу, Віктор. От. А тепер я хотів би зупинитись на тому, що мені сказали обидва представники. Отже, почну так, як і було за хронологією записано. Юрій Ключковський, представник Віктора Ющенка у Центральній виборчій комісії. Він не знає ще, як сказав мені, остаточної цифри явки виборців, хоча за тими повідомленнями, які наша Україна держала з місць, то вона виключно висока. А далі хочу процитувати, що сказав Юрій Ключковський. Називати те, що відбулося сьогодні демократичними виборами, не можна. І тому сьогодні насправді питання стоїть інакше. Чи в тому дійстві, яке сьогодні відбувається, зуміє перемогти демократія, чи все-таки переможе диктатура і авторитарний режим, кінець цитати. Але разом з тим, Юрій Ключковський висловив переконаність у перемозі демократії, хоча випробування для суспільства буде дуже складним. Він висловив жаль, що вперше на боці влади жорстко виступили правоохоронні органи. А от відповідаючи на моє запитання про те, як він прокоментував ті цифри, які крутяться вже в кулуарах, що начебто ще вчора в Донецьку оголосили, нібито Янукович виграє 42% на 38% у Ющенка, він прокоментував таким чином. Так, 42 у Януковича, але 58 у Ющенка. Це так сказав, нагадаю, Юрій Ключковський. І він тому не вірить, що ці дані можуть потворені бути такою мірою, щоб оголосити переможцем Януковича.
Тарасе, ти згадував правоохоронців. Подавали деякі телеканали і інформагентства, що під будинок ЦВК приїхало кілька автобусів міліціонерів. Як взагалі заходи безпеки навколо цієї будівлі сьогодні? Там також розповідали, що є і бронетехніка, і якась військова техніка. Як ти заходив, як воно виглядало?
Отже, я коли заходив, потім ще раз виходив, обійшов з кількох сторін, там, де я міг, будівлю ЦВК, і можу сказати, що приблизно все так, як було під час першого туру.
Дві огорожі навколо будинку?
Абсолютно так, як було, дві огорожі. Друге, я точно нарахував три БТРи, але там були ще якесь залізяче, я так у півтемряві не зміг розібрати, чи це ще БТРи, чи це водомети. Далі, я бачив хлопців, значить, правоохоронців з спецпідрозділу БАРС. Всіх було написано БАРС. Дуже їх багато, насправді. Про автобуси нічого не можу сказати. Але разом з тим, сьогодні сито, ось це міліційне, щоб пройти в ЦВК, простіше, як було під час першого туру.
Цікаво. І як графік роботи ЦВК тепер виглядає? Коли вони зможуть нам дати якусь інформацію?
Отже, графік ЦВК виглядає таким чином. В 21-й годині, тобто через буквально кілька хвилин буде виступати Ківалов. Далі о 22-й годині обіцяють ще одного російського посадовця. І в 23-й годині
Причому тут російський посадовець?
Керівник, здається, Ради Федерації. А ні, я не згадав, Володимир Грушайло, виконавчий секретар СНД. І в 23-й годині обіцяють Річарда Лугера і посла Сполучених Штатів Герста. І якщо можна, я два слова скажу, щоб був паритет, про Гавриша. Два слова.
Так, будь ласка.
Отже, Гавриш сказав, що, на його думку, виборчий процес...
Представник Віктора Януковича у Центральній виборчій комісії.
Так, дякую. Достатньо спокійно, при великій кількості порушень. Так він сказав. Але з моєї точки зору, як заявив Гавриш, вони не вплинули на результати виборів, а все ж таки демократичні принципи, які були захищені у першому турі, працюють і сьогодні. Якщо говорити по даних, то за його даними вже завтра теж будуть відомі результати. І на думку Гавроша, Янукович переможе з відривом у 3-4%. А з приводу ось тих даних, що я згадував, нібито в Донецьку вчора було визначений вже переможець, і що завтра будуть ніби досвідкувати, він сказав, що це чергова провокація нашої України.
Дякую, Тарасе. Тарас Марусик прямо з Центральної виборчої комісії. Ми ще будемо на зв'язку з Тарасом після брифінгу пана Ківалова і після виступу російського посадовця о 22-й.
Так, будемо чекати Тарас... з нетерпінням його повідомлень. Ірино, а знаєш, тут під консульством у Празі мерзне Оксана Пеленська, наша колега, бо ми задзвонили їй трішечки раніше. Отже, Оксана Пеленська...
Давайте, щоб не мерзла, хай розповідає.
Так. Пані Оксана, ви повідомляли в новинах, що згідно з даними екзитполі 95% за Віктора Ющенка. Чи щось в цих даних змінилося, чи є свіжа інформація?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ні, в Празі нічого не змінилося суттєво, так і залишається. За даними екзитполу, який тут проводили фахівці з Карлового університету, 95%, близько 95% голосуючих проголосували, віддали свій голос за Віктора Ющенка, 4% за Віктора Януковича. 1% – це ті голоси, які заперечили чи проголосували проти обох кандидатів. Я би хотіла відзначити, я думаю, що це є картина загальна для виборів на закордонних дільницях. Дуже велика активність виборців, більша, ніж вона була у першому колі. І, на мою думку, це пояснюється тим, що так звані нелегали зрозуміли, що їм тут нічого не загрожує. Черга була дуже велика, фактично до останніх хвилин роботи Празької виборчої дільниці. І ще одне, на що я хотіла би звернути увагу, це риса, яка, на жаль, теж повторилася. Я би сказала, що існують якісь ножиці між виборцями і списками. Знову ж таки, в списках внесено так званих основних списках набагато більше людей, ніж їх прийшло. А інші голосуючі, громадяни України, приходили і знову ж тут з'ясовували, чому їх немає у списках на вибори. Хоча вони подали вчасно заяви, чи були внесені у так звані консульські списки і так далі. Оці ножниці, вони існують і в другому колі виборів.
Оксано, таке запитання. Чи більше людей прийшло голосувати в другому турі, ніж у першому? Ось ви згадували, що нелегали, нібито зрозуміли, що їм нічого не загрожує. І вони все ж таки, якщо в них нормальний, непрострочений паспорт, мають право голосувати, і вони прийшли. Отже, чи була більша явка тим разом?
Так, вона була, і це зауважили і спостерігачі, і соціологи, ті, які провадили тут екзит-пол. Навіть наявність поліцейського авто навпроти дільниці, воно не відлякало голосуючих. Вони, як і були, вони собі стояли в черзі до останніх, можна сказати, хвилин, тому що в Празі дільниця от тільки зараз цими хвилинами припиняє роботу.
Пані Оксано, я чув, що, не знаю, чи це на вашій дільниці, де ви зараз, що на багатьох дільницях і закордонних, і в Україні сидять люди з надписом «преса», але насправді ці люди мають таке, як кажуть деякі,